Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson heilsikur og við erum að fara í helstu mál þessarar viku og reyndar ýmis önnum mál sem við ætlum að þess að fara yfir eins og þau eru að byrtast núna. Góðan dag, Pétur Gullarsson.
Góðan dag.
Heyrðu, á hverju viltu byrja? Það nú fjölmörg mál núna. Það var til dæmis, við vildum byrja á dómsmálunum vegna þess að það gekk merkilegu dómur í Hérastómi í hryðjuverkamálinu svo kallaða sem að hefur verið til umræðu mjög lengi og menn áttu von á, menn áttu bara von á að þarna væri mjög stórt og mikið og alvarlegt hryðjuverkamál í gangi með við svona fyrstu frétti sem voru að málinu.
Já, þessir ungu menn, þeir voru dæmdir fyrir stórfelld vopnalagabrot og fenguð 22 ár annar þeirra og 18 mánuði hinn. Og það voru fyrir verðin, þeir voru sýknaðir af því að ákærunum hryðjuverk.
Þeir voru algjörlega sýknaðir af hryðjuverka ákæru. Og það er svona athyglisvert mál vegna þess að þá er þetta raun og veru ekki réttnefni, þetta er ekki hryðjuverkamál. Þetta er hins vegar mál sem að fjallar um meðhöndlun vopna á með ólögmætum hætti. Það nú það sem er. Nú væri hægt að fara víða og leita að vopnum hjá mönnum og það kom nú beilinis fram í þessu máli og kom fram í réttinu líka í Hérastómi að þarna hafði aðili sem að hefur nú verið nefndi til sögunar í þessu það vill svo til að hann er faðir ríkislögreglustjóra hann átti þátt í því að bjóða þeim vopn til sölu þessum ungu drengjum og ólöglegu vopn sem hefði jafnvel verið smygla til landsins og var búið að leggja hald á eftir sem sagt er á fjöldan allara ólöglegu vopnum ýmis smygluðum eða ekki.
En sá aðili var aldrei rannsakað?
Nei, ekki það
við vitum. Það var heima hjá honum?
Já, og það, við höfum verið að leita því máli núna vegna þess að okkur er kunnundum að það var kært til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og það liggur fyrir kæra út að þessu.
Það gekk dómur á sínu tíma þar sem að kom fram að í raun og veru sönnun það þessi aðili kæmi að svona vopnasölu.
Já, og það var árið 2022 í landsrétti. Já. En þetta er sérst í Hérastómi og þarna liggur það fyrir að hann hafi bóðið þessum ungu drengjum að selja þeim vopnu og jafnvel vitandi þá það hvað þeir ætlu að gera.
Þessi hafi ungu drengir fluttu aldrei inn einn vopn.
Ekki í þeim skilingi.
Þeir voru að búa til vopni í tölvu, var það?
Já,
en þau geta
samt verið skaðleg, sko.
Já, en margir geta gert það og ég mér skilst, er það ólöglegt að búa til vopni í tölvu? Ég held ekki. Já, kannski kemur það fram, ég er ekki búin að sjá þetta nákvæmlega. Ég held að sé ekki það ekki nema að það sé það vopn sé notað til að ógna fólki með þetta, það var nú ekki gert.
Já, það er nú það. En allavegana að þá vekur það bara aðtegli að það er ekki sama hver er og það er þetta sem að gerir bara svo mörg mál slæm og skaðar trúverðuleika stofnana ef að það ganga ekki lög jafnt yfir alla. Og þetta skildi maður ætla að hann þessi maður sem að liggur fyrir, hann var að selja undir merkjum vopnasali.is og átti gríðalegt safna vopnum og að hann skuli þá ekki fá rannsókn á sig eða ákæru og hljóta bara sömu örlög og þessi drengir. Það er bara það sem er. Þetta vekur athygli. En við erum að láta kanna þetta, við erum að leita kærunin núna, hún fannst nú ekki morgun og hér að sagt svo svona það. Hann sagðist ekki vera með það, við erum að leita lögreglunni höfuðborgarsvæðinu. og sjá hvort að það komi eitthvað botn í þetta mál.
Nú, við vorum með könnun í morgun í hérna og gær, settum inn í gær, hvort að leigubílstjórar eigi að kunna íslensku og hérna og læra og kunna íslensku mm-hmm. og það voru nánast allir sem tóku þátt í könnunni sem sagði já, þeir ættu að gera það og hérna og í raun og veru spurningin núna þess að verður að ræða mjög mikið þessi útlendingamál hvort það sé ekki komið að þeim tímapunkti að við förum að ræða meira það að hérna skilda eða setja að gera ákveðna kröfur til innflytjanda varðandi íslensku þekkingu sérstaklega fyrir þá sem að vinna í störfum þar sem að íslenska kunnáttu nöðsynleg til dæmis í umönnunarstörfum
Já,
já,
við tökum eftir því að þegar að fólk að lenda í vandræðum og hérna, já, og ýmsir ellendir aðilar og áreinir, þá fá þið tólk. Mm. En getur þú sagt mér, þeir sem eru inn á öldrunaheimilónum mm. og skilja ekki þá sem eru að annars þá, mm. fá þeir tólk, fá eldri borgarar tólka? Nei. Þeir fá enga túlka en á öldrunarheimili eða í heima þjónustu á vegum borgarinnar
sem þýðir það að þessir eldri borgari geta aldrei gert neinar athugasemdir við þjónustu
Nei, og þeir jafnvel geta ekki komið á framfæri beiðni sem nauðsynleg að því að nú fólk að hjálpa og ég held upp til opa þetta sé að skoðlega gott fólk sem að er að annast aldraða það ekki, það má alls ekki miskila það heldur bara að það eru störfin sem að þeim standa til bóða og það örglega að gera sitt besta en það bara skilur ekki jafnvel eldrafólkið og svo fer það í heimaþjónustu og það verður bara benda og benda af því það skilur ekki neitt, hvar er túlkunni þar en þeir sem hinga að koma, þeir bara byrjaði að byrja túlk og fá túlk og það ekki ennþá búið að greina frá því hver kostnaðurinn bara til dæmis ásgrundvelli fyrir túlkaþjónustu þannig verið að mismuna
Já. Nú það er annað mál líka það eru þetta út af þessum leigubílstjóra frumvarpi sem var samþykkt og vekur upp mikla gagnrýni af eðlum ástæðum
Já.
Sérstaklega þegar þetta tengist nauðgunamálum og varðandi þessi nauðgunamál útlýtinga
Já.
Þá fór til dæmis fram rannsókn sem við höfum greint frá í Svíþjóð
Já.
Yfir frá tímabilinu 2000-2015
Já.
Og ég held hún hétt Kristín Lundqvist sem kom að því meðal annars
Já.
Og Svíar hafði alltaf lagt miklar áherslur og félagsfræðilega rannsóknir hefur verið framalega á því sviði og það kom í ljós að þó að innflytjendur þá voru nú ekki mjög margir á þeim árum 2015
Já.
En fjölgaði 2015-16 að þá voru 60% af þessum brotum sem að flokkast undir nauðgunabrot
Já.
Framin af útlendingum þú til væri svona erlendum aðlum
Já.
Þú væri umklu færri nú hefur þeim fjölgað þannig að hlutfallið sennanlega herra en hérna en mandin eins og hún kom fram hjá þessari konu Kristín í Lundi að hún þorir alltaf að segja frá þessu þöggunartilburðinir þannig að ræða háskóla
Mm-hmm.
Og menn eru nú að hérna, benda á það að ég að koma fram réttar upplýsingar, ekki upplýsingaóreiða, ekki óáreiðanlegar upplýsingar. Og þannig verið að vinna þetta starf af, hérna, af alúðakostgefni og þeir gera það og þeir skil þetta af sér. En þá bara segja menn ég að þetta við föllumst ekki á þetta. Skilur
það,
í umlæðinni og þetta er eitthvað hins sama og gerist í Bandaríkjánum sem er náttúrulega samfélagi sem erður fyrst þessum kalla fjölmenningarsamfélag á Vesturlöndum
Já.
Og kannski eru Vesturlönd svolítið að herma eftir Bandaríkjamönnum í þessu fjölmenningar stefnu sinni vegna þess að Bandaríkjamönnum er auðvitað sátt uppi með sín sitt þrælahald eftir 1865 og náttúrulega bara ábyrð á tíð, þarna voru komnir inn, sko, hvað, 10-15%
Já.
Það er svartur og síðan hafa komið margir frá Suður og Mið-Ameríku.
Mm-hmm.
En það er líka kemur í ljós í skýslum dómsmálaræðinsins að hérna, hlutfarslega er það minnihlutahóparnir sem fremja langflestu nauðgunaglæpi.
Mm-hmm.
Langflest. Það er ótrúlega hátt hlutfall. En þetta er mjög mikið feimnismál. Og ég veit ekki hvort að stjórnmálamenn í Bandaríkjunum séu tilbúni til þess að, að segja frá henni rétta. En, en þetta sem er í Svíþjóð eins og ég var að segja og er band. Og þá er spurningin með þetta hér hjá okkur. Að þá er nöðsynlegt fyrir okkur Íslendinga að fylgjast vel með öllum upplýsingum, tölfræðilegum, öllum upplýsingum um hérna glæpi og, og ýmis önnur mál er tengjast útlendinga. Þannig við getum minnskosti lært af því en Artur, það sem menn verður að gera sér, menn er ekki að kveð upp dóma hvers vegna þetta er svona.
Nei.
Heldur bara við erum að fjalla um að fá áraðanlegar upplýsingar um hvað er að gerast, við erum að tala um staðarindir.
Já, já.
Og það er verið að tala um það. Því að sjálfsagt mundu þeir sem vilja opið landamæri og, og hérna og vilja skona róttækir stuðnismenn fjölmenningarnar þeir myndu auðvitað segja að rasismin hafi átt þátt í því að þessir menn fóru að nauðga ég veit ekki, það getur vel verið að gera það skilur við
já, það er sko svo nauðguna bylgja eiginlega sem gengur yfir núna
já.
Hún tengist meira að minna þeim hælisleitendum sem koma frá fjarlægri löndum sem eru úr allt eru menningar umhverfi og með allt aðra menning og siði heldur um við.
En það er líka
það
þannig.
Það er bara það sem það eru að horfast í augu við það.
En það er líka að horfast í augu við það. Þetta eru mjög margir kallmenn ungir sem koma hérna.
Já.
Er að koma hérna án þess að hafa með sér fjölskylduna, eiginkona eða kærustu. Þannig að þeir eru að koma, þetta er bara eins og að fá herinn í landið, skilur við.
Já.
Það verður kífuleg röskun
já,
og samskiptun kynjana við þær aðstæður. Það gerist líka í þessum málum. Þannig að bara, bara aðalatrið finnst mér að menn horfi með raunsæjum augum og segi satt og rétt frá í þessum málum. Að svo mikil leiti sem þeir geta komist að hinn sanna.
Já.
Og það eiga, en ekki að vera gera þetta að sko pólitísku starfi innan háskólana að reyna að hérna fela og blekja og nei, til þess að, að, að hérna, og síðan að nota slíkt í áróðuskyni
já, já, nei, nei, það er hérna þetta er eitthvað sem að, að verður að taka á og ég held að það sé almennu vilji sem hefur nú komið fram núna Belinis já, að kröfu Ingu Sæland þá var það hún sem talaði fyrir því að það yrði bara yrði lagabreitinga á því að þeir sem hefur brotið af sér, þeim yrði veitt eða það yrði veitt heimildi lögum til að vísa þeim þegar í stað já, og landi.
Hugsaði ráttrúði að hér var hryðjuverkamaður sem hefði fengið alþjóðlega vend eða verið hælsleitandi síðan myndan fremja hér hræðilegt hryðjuverk það verið ekki hægt að vísa honum úr landi.
Ekki eins og lögin
eru. Nei, eins og lögin eru. Og þá er þann í fangelsi hér lengi, að kostnaði náttúrulega Íslendinga. Og svo myndi það geta hlaðið utan á sig því að kannski félaga hryðjuverkamannsins, við ærum á hótanir ef honum er ekki sleft og svo frammiðis. Þannig við erum komnir já, inn á ákveðið svið sem við þurftum aldrei að vera á.
Nei, en það er það hægt að bregðast við núna og í mér er kunnugt að dómsmálaráðherra hún allavega talar það að það sé verið að kanna það hvort að það sé hægt að taka upp augnskanna, andlitsskanna aftur vegna þess að það er sá hópur sem þarf að grípa. Það er í raun og veru þeir sem koma hérna sem ferðamenn og eru bara eins og kemur eða jafnvel ekki spurðir að því þeir eru bara ferðast til Íslands alltaf verið í einhverja þrjár vikur eða þrjár mánuð eða eitthvað og enginn gerir athugasemdi við það á vellinum ef þeir eru að koma innan sengjinsvæðisins og þetta er kannski það sem er okkur hættulegast núna hvernig svona glæpa hópatnir er að komast til landsins það er bara þeir koma sem almenni ferðamenn og lögreglan hefur ekki hugmyndum með sinni hvort er síður landinu skilur af því að við erum ekki með þennan augnskanna og andlitsskanna sem að þeir myndu ganga inn í geislan ef þeir kæmur sem ferðamenn og þá auðvitað færu blikkljósin og stað ef að þeir tengdust Íslandi og jafnvel löndum í tengslu við Interpol.
En hvað með farþegalista? Erum við að fá þá hér alla flugfélögin sem er að fljúga með farþegar til Íslands alla þeir að halda utanum farþegalista og afvenda hann til stjórnvalda?
Já, mér skilst það að þetta sé einhver fjögur flugfélög sem að eigi eftir að ganga frá samningi við. Það eru önnur sex sem er búið að semja við en það er eitthvað fjögur flugfélög sem á eftir að semja við og það mun vera í einhverju ferli og ég held að það sem einskosti vilji til þess og ætlunarverk ráðherra, það mun vera samgöngur ráðherra sem er að vinna í þessu, svo það, ég held að það hljóti að vera bara tíma og spursmál hvenna það fer í gegn, ég trú ekki öðru.
En nú er svolítið sérkjöfnend að þú þar, við göngum mjög langt í því að fara eftir reglum Evrópusambandsins eða Evrópska efnarsvæðisins. Og það er ákveðin tilskipun, Ríðan Hilsson skulle ekki vera komin hingað, Evrópusambandsins, sem kölluð er PMR-tilskipun.
Já.
Og öll aðildaríki Evrópusambandsins hafa leitt þetta í lög.
Mm-hmm.
Og hún kveður meðal annars áum að flugfélögum sé skilt að miðla upplýsingum um farþeg og áhöfn til yfirvalda í hverju aðildaríki sambandsins.
Já.
Þetta og hverju ósköpunum árið 2024 þegar að það búið að ganga mjög mikið að margt búið að gerast núna síðustu árum, að er ekki búið að kippa þessi lag?
Já, þetta er nú það sem okkur er allavega sagt að sé í ferli og að standi til bóta að gera þetta og geipa þessi lag. En það er meira sem þarf til, vegna þess að menn geta líka verið með fölsu skilríki þó þeir séu með inn á þessum farþegalista. Þeir geta með fölsu skilríki.
Já, en það réttlætir ekki, það að það fyrir ekki farþegalista.
Nei, ég er sammála því.
Það breytir einhver, þetta verða alltaf ykkur slíka. Það er minnst að hægt að bera þetta saman.
Mm-hmm.
Og fá svona upplýsingar það strax og bera það saman við nöfn þessar aðila við kannski það sem þeir að vera að þvælast Evrópu annars staðar áður.
Já, já. En það er þessi augskanni og andlitsskanni sem skiptir miklu máli.
Já, og það er ekki bara eitt atrið sem útilokar hinn. Það þarf að vinna þessu á öllum vígstöðum.
Já, það er alveg.
Ef einhver árangur á annars.
Já, já. En svo er það þarna núna að þessi er sko hættir að menn séu að líta á það jafnvel sem sjálfsagðan hlut og það er það sem við þurfum að passa okkur á allur almenningur. Að þetta sé ekki, sko við höfum ekki að líta á það sem bara normal ástand eða eðlilegt ástand. Partur að breyttu þjóðfélagi, þá þurfum við að þola það að hér sé verið að stinga menn með hnífum dögum saman og vikum og mánuðum alltaf fréttir að því þar til að hætta að koma fréttir að því að því það er svo daglegt brauð. Við höfum ekki sætt okkur við það að þetta sé bara eitthvað eðlilegt af því sem að þjóðfélagi sé að breyta svo mikið. Af hverju er það að breytast og hvernig er það að breytast? Það er bara því miður ákveði hnignunarskeið í gangi bara sem er mjög alvarlegt mál og það bara er mannkyns saga framtíðarinnar, það er hnignunarskeiði mikla og hvernig átti að umturna íslensku mannlífi og þjóðfélaginu heilsinni og við skulum bara passa okkur á því að það ná ekki fram að ganga, það það snýst máli núna í dag, það fjallar það sem er verið að gera, boða allar þessar breytingar sem eru okkur óskiljanlegar. Við höfum ekki að segja, já heyrðu, þetta er nú svo breytt samfélag af því að þá þarf ég að breyta mér. Við höfum ekki að breytast eitt eða neitt og hérna við höfum bara ekki að sætt okkur við að hér bara vaði bæði nauðgarar og hnífstungumenn og ofbeldismenn og glæpamenn innfluttir. Við höfum nóað þegar. Við þurfum ekkert á þeirri hjálp að halda. Við höfum bara að segja nei, bara búið til lög sem að heimila það að mönnu sér vísa strax úr landi sem að vonandi dómsmálar á þeirra geri núna.
En nýfstungu mennirnir sem eru að haga sér með þessum hætti, það hefur leitt til þess, nú eru refsingar vægar, vinnust vera, og hvað gera alltaf með unlingar í framhaldsskólum, jafnvel í grunnskólum? Þeir eru hrættir, þeir eru konum í nýfa sjálfur til að verja sig.
Já.
Og þá geta þeir lent í átökum,
mm-hmm.
kannski ekki áttu upptökin að þeim, en verða að verja sig. Þá erum við komin með ákveðna stöði í þessu máli sem eru þetta óbærilegt að horfa upp á.
Já,
og það sem að börn sem að hafa náttúrulega aldrei verið að tengd ofbeldi eru kannum með nýfa til að verja sig.
Já.
Og svo lenda í því þeirri erfiðu stöð að þurfa að verjast fólki sem að eða einhverjum sem er að nota nýfana, nýngstungu menni svo hún sé.
Já.
Og hvað er að menna að gera ef líf þeirri hættu? Er eitthvað óeðlegt þó að menn sem hafa nýfa reyna að verja sig þá með það?
Nei.
Og það lenda er í vandræði kannski á lögregluna að þeir eiga kannski sakaður að eiga mikla sök á því ríku. Þannig að allt þessi neikvæða þróun, hún er mjög hættulega og þú sem lögreglumanneskja þekki það
Já, ég bara þess vegna segi það að við höfum ekki að sætta okkur við þetta við höfum ekki að taka þetta inn sem sjálfsagðan hlut hætt að tala það og segja bara já, en ægilegt og búið við höfum bara að segja nei, breytið í lögum bara gjöru svol breytið í lögum við höfum heldur ekki fangelsi hérna í landinu Nei. Og við höfum ekki defna að hafa þessi fangelsi hérna og allan þann kostna sem það var
nýtt líst. Það nýbúið að byggja nýtt fangelsi og síðan á að byggja þriðja fangelsi og síðan á að laga hérna litlarhund
það kannski var nú ekki vanþörf á en bara úr landi með menn þeir eru fremja svona í talangum ef þeir eru með bara hvað dvalaleyfi og annars slíkt og eru á gráu svæði
en við erum að tala ofbeldi það ofbeldi sem þá versta sætta sig við, það þetta skipulega ofbeldi ríkisins sem heitir hernaður og það eru það að horfa á við erum að horfa á það að Danir er að herða lög herkvæningu
já
og við erum að sjá hvað er að gerast og það eins og allir séu meira minna sofandi yfir þessu og ef að við Íslendingar verðum hluta þessu ríkjasambandi þá verða Íslendingar að taka þátt í þessu og vilja Íslendingar að framtíða kynnslóðir verði hérna fallbyssu fóður hér í framtíðinni þetta er ekki eitthvað fjallagt okkur þetta er bara er að gerast fyrir framan okkur
Já, sko, þetta er það sem er svo hryllilegt við raunverulega ýmsa stjórnendur í þjóðfélaginu að þeir skulu bara voga sér umbóðslausir fyrir slíkri ákvörðun ég segi umbóðslausir fyrir slíkri ákvörðun að stefna þjóðinni og unga fólkinu okkar til frambúðar í slíka hættu án þess að ræða það við þjóðina án þess að bara almennt upplýsa þjóðina það við eigum ekki bara að þurfa að lesa þetta í ellendu skjölum af því að við erum búin að fá einhverja upplýsingar eftir krókaleiðum
og þeir,
þetta er bara ekki hægt
og þeir stjórnmálamenn sem vilja við göngum í Evrópusambandið, ríkjasambandið þar þeir segja ekki aðna, nei við förum ekkert við sendum ekkert okkar fólki í herin það heldur því virkilega að þeir ráðu því
við höfum ekkert val
við höfum ekkert val ég meina það er ekki dætlast til þess að ríki ef við erum hluti af Evrópuríkjasambandinu og þeir standi í styrjaldum sem er alls ekkert ólíklegt með að eins og ástandið er orðið í dag að þá hérna að verði einhverja þjóðir undanskildar nei Það gengur ekkert upp, ekki frekar verum undanskilin að greiða einhvern skatt á flutninga til landsins og það ekki það. Við verum bara að samþykja þetta.
Já, það er líka annars.
Og þá er það íslenskir ungir menn að deyja í tilgangsleysu stríði svona eins og er að gerast í Úkraínu.
Já. En það er hins vegar að það er þessi samningu sem talaður að við að vera í hernaðilegum tengslu við Úkraínu, verja Úkraínu.
Já, síðan var það að ræða sem að utanríkisráð þeirra flutti núna og talaði það, við varum að gera öryggis og varnar sáttmála eða bandalag eða samning við Úkraínu. Og hvað felst í þessu? Mér skilst að þetta einu fara fyrir þingiði sem þingsalutuna til
að? Nú hvað, húrra, nú bara þing mér fá að tala það.
Já, við skulum bara sjá hvað þegar þetta verður. En minna, hvað eru Íslendingar að taka þátt í einhvern samkomulagi og samningi við Úkraínu? Úkraínu er ekki einu sinni allasarsbandalagi.
Nei, og
hérna. Og erum við þá óbeint að lýsa stríða á hendur Rússlandi?
Ég veit
það
ekki
er það næsta skref?
Já, máli er aðlega að þetta er stór hættulegt að gera svona einfallega vegna þess að sko það sem að blasi við er að Bandaríkin fara væntalega út úr NATO
Já, og, býtu, það er ekki
þessu býtu hægur, ég bara segja það Evropa áttur að standa inn ég segi það en ef að við erum að ögra með þessum hætti að gera svona samning við Úkraínu og ætla að verja þá í hernaðilegu skyni sem ég skil ekki hvernig við eigum að senda slökkvilið eða björgunarsveitina eða landsbjörgu ég veit ekki alveg hver er að fara landhelgisgæsluna en sko þetta er náttúrulega óraunhæft Þetta skapar okkur líka þá.
Það verður þess ekki verið, þeir telja þetta ekki óraunhæft.
En Pétur Gulluðsson, ég ætla að segja þetta skapa þá hættu að við verum bara byrðis hertekin og við þurfum að bassa okkur. Við getum orðið hertekinar rússum, núna bara á þessu.
Nei,
þú skalt ekki alltaf afneita.
Því ég er ekki að afneita því.
Það er búið að afneita svo mörgu, en svo kemur í ljósa
þekki. Þetta er áróður í gangi það sem því er haldið framvegs að Trump er að gera það kröfur til Evrópubúa sem eru að sinna því að leggja meira mörkum til varnarmála þessi ríki sem eru með heri í Evrópu eins og frakkar og þjóðverjar og þá því jafnframt haldi fram að ef að hann kæmi yrði forseti bandaríkjana þá gæti hann í raun og veru stutt og stemt að því að að segja bara eins og þú varst að segja að bandaríkin færu úr Atlantshafsbandalaginu sko, ég hef enga trú
þetta er ekki bara hans hugmynd, hann er látin tilkynna þetta, það er engin tilviljun hann er búin að vera að segja við Evrópuríkin, leggiði meira til NATO, borgiði meira til hermála, heldur að það sé eitthvað tilviljun, þetta er stefna sem er
greiða meira til hermála það er bara, hann lít svo á þessi bara jafnræðisregla meðan að Evrópa var fátæk og átti ekki mikla möguleik eftir stríð þá náttúrulega fjármögnuðu bandaríkja með allan herkostna
já, í Evrópu
en svo eftir að þessi ríki eruðu að fjárhagslega sterk að hverju hlutfarslega Luxemburg og Írland ríkari ríki heldur en bandaríki hlutfarslega þegar með meiri landsframleiðsla á mann
Jú, en þú skalt athuga ef að bandaríkin taka sér svo nútur við skulum bara segja það
já.
En þá er Evrópa ein Og við þurfum Já. Að gæta okkur vegna þess að bæði rússar og kímverja þeir munu ef að í harpakanslæðir þá munu þeir vera með hernaða bandala saman og það bara hafa þá reynu og þannig að Evrópa þarf að gæta sín og hérna við þurfum bara ég meina vegna þess að ég held að þjóðir Evrópu vilji ekki neinn átök vilji ekkit stríð og átök en þetta
Men ekki bara orða einfaldlega Evróp er varin af kjarnorku vopnum bandaríkjana fyrst og fremst og svo einhverju leita kjarnorku vopnum frakka og englýtinga þetta hannig er Evrópa varin ekki dærvísi
Heyrðu, við þurfum að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson ekki alveg á sama máli en ekki í fyrsta skipti höldum áfram eftir smástund Nei.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu
Já, komið þið sæl aftur Arthrúð Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur að ræða málin við Pétur ættum aðeins að fara við þess að kjara samninga bara stutt
Já.
Það minnst kosti búið að semja
Já.
En nú aftur á móti er svo staða komin upp hjá ýmsum sjálfstæðismönnum í sveitafélögum landsins að þeir segja að það hef ekki verið við þá talað það að það ætti að fara maturinn í skólana.
Það var ekki fulltrúi í sambandi íslenska sveitafélaga á þessum fundum?
Já, skildi maður ætla en það er náttúrulega formaður sambands íslenska sveitafélaga Heiða Björk.
Já, það hefur verið að gagnrýna hana fyrir já, þá vandala hefur ekki komið á framfæri upplýsingum til þessara sveitafélaga.
Þegar sveitafélagin mun náttúrulega hérna standa tæft fyrir því að bæta bara einhverjum tekjum við hjá sér þau standa bara ekkit vel mörg sveitafélög
sko neikvæð atburðarás eins og verðbólguþróun leiðir til þess að menn verða að grípa til alls konar úrræði sem myndi alls ekki grípa til annars eins og það að láta ríki standa undir þessum kjarasamning það er ekki hægt að fara aðra leið til þess að reyna að keira niður verðbólguna Þetta er alveg svo með lögreglumáli. Við þurfum að gefa lögreglunni forvirka rannsóknarheimildir vegna þess að glæpa tíðnin hefur farið snarhækkandi hér á Íslandi meðal annars vegna að stefnunar í útlendingamálum. Þannig að við verðum að grípa til úrræða sem við myndum ekki þurfa að gera en gerum út af því að neikvæða atburðarás eins og í sambandi við verðbólguna eða í sambandi við ofbeldi hér á Íslandi. Þannig að það er það þess að þannig að mér finnst þetta svolítið svona að þá ætti þessi sveitafélög sem sjálfstæðis með stjórna, ég skil það vel að þeir telja að þið opinbera sé farið út fyrir svona þau mörg sem að þeir geti staðið undir fjárhagslega en þeir verða bara að gera sér grein fyrir því að það er miklu dýrar að hafa hér verðbólgu heldur en að gefa börnunum mat í hátæginu
Já,
en
sko máli er hins vegar það sem manni finnst og ömulegt að sjá að því að nú er sko þessi ríkistjórn búin að vera í hvað 7 ár og þurf á öllum þessum tíma að þessi ekki búin að ná þeim árangri að hafa jafnvægi eins og í fjármálu landsins
Já.
Að hér þurfi fólk virkilega ekki að lepja dauðan og skil í stórum stíl við heyrum bara prest, ungan prest sem við vorum að tala við hérna og hann er að lýsa því að hversu margir komi og leiti sálgæslu aðstofar bara út af áhyggjum og þeir hafa ekki til nýfs og skeiða.
En það líka...
Þú veist, en sérðu að það skuli vera að gerast á öllum þessum tíma. En
þú
ert
að tala um 7 ár, alveg frá 2013, 2012-13, alveg frá þeim tíma, í meir en áratug, þá hefur verið hagvöxtur á Íslandi.
Já.
Og miklu meiri hagvöxtur heldur en, en annar staðar á Vesturlöndum. Það getur verið að segja hagvöxtu í einstaka ríki hérna innan Evrópu, en svona heldar dæmið er þannig að við erum búin að hafa þessa góðu stöðu og eins og þú segir réttilega, akkur nýttu menn sér ekki þetta tímabil?
Já, hver þessa... var framtíða sín?
Já,
en
á sama tíma voru þeir með halla fjárlögum, gáttu ekki sér skila hallalösu fjárlögum.
Nei, það er, sko, það er týnti, allt týnt til, það er sér stríð í Úkraínu, það er notað. Þú veist,
og það er nót settir, á einu áru voru settið milli 5 og 6 miljardar.
Já,
engungu þang.
Já, 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 einmitt, og þú veist, það er náttúrulega nýri knjónni sem stjórnaði því. En hittir hann að mála
Við erum að senda fjármunni til að hætta sig að kaupa vopn sem er beint gegn annari þjóð. Erum við þá ekki komin í ákveðina stöðu gagnvart til dæmis rússum?
Hvað sýnist þér?
Já, mér sýnist það og kannski, og mér skilst að menn vilji þetta, það getur vel vera meiri því hluti þjóðunar sér samanlega, það kann vel að vera. Menn sko, við þingi gera þetta og ríkisjóðunar sérstaklega og þeir hérna, en er ekki það rétt að upplýsa þjóðina? Hvað verður að gera? Og heyra í fólki, þannig að það er ekki gert. Það var ekkert verið rætt um þetta. Það er eiginlega ekkert rætt um þetta í stjórnmálum. Þeir bara afgreiða þetta sín á milli. Já. Þetta er svona eins og þau verður að tala um af hverju eru ólík sjónarmið í málöfnum útlendinga. Auðvitað átti þingið að bara búa að þagga niður í þessu liði fyrir löngu síðan.
Já, það átti aðalega að vera búið að þakka niður í þeim sem er að gaggrínu.
Ég er að tæla, já,
það er nú aftur að það sem er. En það taktið eftir í, eins og núna svo ég minnist á hérna hnífa árásina í Valskverfinu og það kemur við mann að heyra að vara ríkissaksóknari landsins hafi mátt búa við svona okkun og hókanir og fjölskyldan líka og það eru fleiri opinberi starfsmenn sem hafa tjáð sér núna um þetta sambærilegt og sama aðila að tekur eftir í hversu lítið er talað um þetta bara segju nú þessu fræða kastljósi akkur er þetta ekki máli kastljósi. Nei, það er bara ekki tala um það.
Nei.
Já, nýfa árásinnar, það er tekið sérstaklega fram, já, það voru Íslendinga sem gerðu það. Það er núna, það var að leita íslensku manni hjá Europol, hann er eftirlýstur og þá tekið sérstaklega fram, hann er íslenskur, þá er það tekið fram, en svo kemur eitthvað annað, tveir menn fremdu innbrot í nótt og hérna, þú veist, og svo framvegis, þá bara tveir menn. En ef það er eitthvað annað, þá er það íslenskir.
Hvað
er
þessu menn bara að segja frá þessu,
já,
greina frá þessu og síðan getur bara fólk ákveðið að hafa þá skoðinni á þessum málum sem að fólk vil styðja. Ég menn eins og við höfum það hér, Arthúður, fólk ringir inn, fólk hefur þessa skoðin, það er mjög ólíka skoðin sem fólk hefur
já, sem betur fer,
já. Og Óskar Bellet fyrir þess að reynsla og þekking manna er líka þannig, sumir hafa beina reynslu af óbeldi, Arthúður. Það er stótt gleymast.
Já.
Það er til fólk hérna og ég veit það sem hefur hringt inn sem hefur beina reynslu að því.
Það er bara að gjör þekkir það.
Ég bara veit hvað þetta þýðir.
Já.
Og þess vegna er stærsta máli finnst mér ekki bara fyrir Ísland, heldur bara fyrir heimin allan, það er að berjast gegn ofbeldi. Berjast gegn ofbeldi alveg sama hvort þessi hvernig það byrtist allt frá heimilisofbeldi og upp í þessar styrjaldir. Það eru ríki þessar sem er, það eru ríkin en ekki þjóðirnar sem komast að þessum styrjöldum. Og ég man eftir því að Leo Tolstói, sem hann var enda liðsfóringi, og tók þátt í krímstríð á sínu tíma á 19. öld og setti það í dagbók sína.
Já.
Sevastopol, þá voru að berjast með þessa flota stöðfatna á krímskaga. Og hann einmitt segir, og hann skrifaði nú frægasta ritum um stríð og frið, sem heitir stríð og friður.
Já, já.
Og hann er einmitt að segja í dagbóksinni, lýsa þessu, svona mörguleiti fáruleika stríðsins og hann er líka í raun og veru að segja að það er ríkisvaldið, það er ríkisinn stendur fyrir. Þjóðirnar vil ekkert standa í þessum styrjöldum Og það er þetta sem þið þurfum að leggja höfuð á og slá vinna gegn ofbeldinu og gegn dauðamenningunni sem fylgir ofbeldis ofstækinu og ofbeldis dýrkuninni því það ofbeldis dýrkun í gangi það þarf ekki annan að skoða hérna, hvað sýnt í sjónvarpi og annað það verið að dýrka einhverjar hetju sem kunna beita ofbeldi
já, já.
Það það sem er
já, já, en það líka annað sko, það er þetta trúleysi sem spilar inn í það og það er þessi satanismi sem er líka í gangi
já, já.
Og þetta tröllir yfir öllu og við höfum líka sömu leiðis
að kvelja fólk
já, býtu, og við höfum líka lítið á það
sem
eðlilegan hlut ha, þannig að þetta er nú eitt af því sem er nú verið að hella yfir
já.
Þannig að ég veit ekki hvar við finnum hérna Satan sjálfan en einhver staðar er hann þarna þegar maður hefur haldið þetta væri nú bara svona eitthvað sem maður ætti nú ekki hugsa út í
Nei, hér bara, illa er afl í þessum heimi
það er bara það sem
það
er,
það, sem er.
Já.
Það er ekki vandamál, það er ekki félagslegt vandamál það er illt afl í þessum heimi
Já. Og við þurfum bara að förum ekki vallut að því að við þurfum að gæta okkar á því. Við þurfum bara virkilega að gæta okkar. En það er líka annað, ég tek eftir það er lítið talað frið. Eina sem var heyri reyndar núna í kostingabaraþunni til forseta, það er hann Ástur Magnússon friðu 2000 sjálfur.
Já.
Ástur talar frið og boða frið.
Já.
Og það er svolítið notalegt að heyra það, hann er nú einmitt með auðlýsingar hérna og þá heyri maður hvað hann er að leggja áherslu á frið.
Já. En við getum kallað að F-in eru frelsi, friður og fullveldi.
Já.
Og þannig er svo minnsvitt á einn frambjóðanda sem er að berjast fyrir því.
Mm.
Nú annar, Arnar Þór Jónsson, er að berjast fyrir því að verja fullveldið.
Já.
Og verja frelsið.
Frelsi okkar.
Það er frelsi, fullveldið og friður.
Já.
Það er eins og heitar á ensku PN2, Peace and Prosperity. Það er að segja friður og farsæld.
Já.
Þetta er það sem við eigum auðvitað benda og stefna á, alveg sami í hvað embættum eða störfum við vinnum.
Já, já. En þetta vill nú gleymast í þessu svona offorsi mörgu
já.
Að nú verða allir, það verða allir að og svo rokið upp bara með háa og fólk veit ekki hvað hann á sér stendur veðri því að fær jafnvel ekki útskýringar á hlutunum. Sama við bara allt í henni núna notkunin á inngilding og inngildingar menntun og það fram til götunum. Og tekur eftir því að í sambandi við eins og menntunin og þegar vera að talum það núna. Það lítið talað til dæmis gæði menntunar.
Nei.
Það meira sko, jú, það í skólastarfinu þá á að vera svo gaman.
Ára fjöldin, skiptir.
Já, og þá vera svo gaman og það tölvur og eitthvað. Mm. En gæði menntunar, er verið að tala það? Og ég er bara stórar ágjur af því að nú hef ekki séð þessa nýju námskrá og það sem að ætla þeir að leggja fyrir af því að nú er sko íslensku nemendum og okkur hinum ætlað að taka þannig tillit til erlendra aðla sem komin í skólana að við eigum að laða okkur að þeim en ekki þeir að okkur.
En þú ert að tala um menntun, þá er í nútímanum aðalag áherslu á hagnýta menntun.
Já.
Engönguna.
Já, já.
Eða hún þarf að vera hagnýt, hún þarf að vera ávinningur, hún verður í askana látin, skilur við. Og það er held ég stefna sem að ætti ekki að vera engöngu regnið þannig.
Nei, bara hvers konar menntun og gæði menntun.
Bara klassísk menntun. Já.
Þetta vantar
inn í umræðuna. Klassísk menntun.
Já.
Saga, latína, trúabröð.
Já, 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 það er allt þetta. En, heyrðu, en það er annað sem við langar að minnast á sem er nú heldur betur að jákvæði nótunum. Það eru íslensku tólestaverlunin og sem fóru fram í hörpu núna í vikunni.
Já.
Og þar voru margir samankomni sem að fengur líka velun, 22 velun hafar, þetta var bara mjög glæsilegt og maður óskaðum öllum til hamingju og sá sem fekk nú heiðursverlunin var Hörður Áskelsson organisti og kontor
Já.
Þannig að það er nú glæsilegt líka og sérstaklega til hamingju með það
Já.
Nú svo er það bara fjöl margir aðrir sem að hérna, það var náttúrulega að söngkona Laufey sem að hefur slegið bóstarlega gegn
Já, orðin heimsfræg.
Og hún bara heimsfræg. Já. Okkar eila frægasta tólestastjarna.
Já.
Á góðurleg með að verða það.
Já.
Og að mjög ánægilegt að sjá
það. Hvað heita velun aftur sem hún fekk hún dag? Það glópa, fyrir, er það ekki glóp?
Það er bara pop, rock, hiphop og ráttólist. Laufey. Þannig að það er flýtjandi ársins. Og síðan er það hérna... til dæmi söngur ásins, það jazz tónlist og það Kristjana Stefánsdóttir ég svona aðeins
var ekki aðeins, Golden Globe vel
já, það var ekki þetta nei. En það var hún hérna Laufey
já, ég er að segja það
já, varstu að spyrum það
já,
já, fyrir ekki
já, ég var að reyna að rifja þetta
já, jú, það var það og sígild samtíma tónlist Jóhann Kristinsson og síðan er það hérna sígild og samtíma tónlist Kor, Bára Gísladóttir og svo var það hérna djastónlist Stefán Stefánsson fullt af svona nýju fólki en það nú eitt sem ég staldra við og við verðum að fá að heyra það lag meiri segja
Jó.
Það er náttúrulega uppáhaldi hérna sko ekki sagt er það við byrjum að spila þetta lag í júni 2023 og það hélst bara vinsalasta lag landsins nánast til dagsins í dag svo framlega sem það er það ekki og það var auðvitað lagi Skína og með Patrik og Luigi
það kann vel enn hana
já, okkar maður já. Fyrir pop, rock, hip hop og aftólist þetta var sem sagt vinsalflottasta lagi og ég er ekki hissa Þetta var svaka og er ósala flott og það er svo gaman að sjá svona, og þetta unga fólk sem að kemur svona fram á sjónasviði finnur upp á þessu öllu sjálft og er svo sniðugt og Patrik er náttúrulega sko hann er svo duglegur og heldur áfram og gerir
hann er duglegur eins og afans
já og gerir mikið úr þessu þannig að við bara óskum þeim og þeim öllum auðvitað sem fengu hérna verðlaun svo sannarlega Og bara flott ungt fólk sem var eins og bjartasta voni var Kári Egilsson, ungu strákur, sonur Egils Helgasonar.
Já, og, já, og já, hans þessi spilar á píanum.
Já, rosa flottur.
Já, ég lusta á eitt lag sem hann samt.
Mjög flott í honum.
Glæsilegt í honum.
En við ætlum að fá að setja hérna Patrik og Luigi endilega hérna í lokin á sem þætti og þakku við kella fyrir og það er lagi Skína njóti vel þegar við ætlum að halda fram að skína og vonandi því líka við þökkum fyrir Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullursson Þorsteinn Sigurðsson með okkur
verið sæl.
Mun ég taka þig með, með mér, með mér, með mér.